Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li potezi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nakon što je osuđen na zatvor i zabranu obavljanja funkcije, mogu destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Markovina, historičar iz Mostara. Bilo je riječi o tome da li je sadašnja kriza najveća od kraja rata, kako je to saopštio Savjet za nacionalnu bezbjednost Srbije. Da li je usvajanjem zakona kojim Republika Srpska ne priznaje odluke pravosudnih organa BiH načinjen prvi korak ka secesiji? I da li su u pravu oni koji to nazivaju državnim udarom? Razgovaralo se o tome da li Dodik, za razliku od njegovih ranijih najava osamostaljenja Republike Srpske, ovog puta ima razrađen plan secesije. Da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastoji da iskoristi sadašnju krizu i podrškom Dodiku i Republici Srpskoj, predstavi se kao navodni spasilac Srpstva kako bi skrenuo pažnju sa studentskih protesta koji ozbiljno ugrožavaju njegovu vlast, kao i o tome ko bi mogao da zaustavi Dodika ako je riješio da ide do kraja i kako bi se u tom slučaju ponašao EUFOR. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li bi potezi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nakon što je osuđen na zatvor i zabranu obavljanja funkcije, mogli destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Markovina, istoričar iz Mostara. Gospodine Korać, Savet za nacionalnu bezbednost Srbije, koji je hitno sazvan nakon presude Dodiku, ocenio je da je kriza koja je nastala nakon presude Dodiku najveća kriza od kraja rata. Da li je to tako?
Kada je Vučić u pitanju, uputno je pažljivije gledati šta radi nego šta govori. On je, kad je otišao u Banja Luku, odmah je hitno je otišao, je li, zvao ga je Dodik, on je u stvari pričao očigledno po svemu što sam video, jako pokušao da razvodni tu priču i da smiri Dodika. Više je nego očigledno da Vučiću na pamet ne pada da se neki oružani konflikt ili nešto što liči na to, tipa policija Republike Srpske entitetske granice zauzima i takve gluposti. Drugim rečima, oni su to rekli, ali se ne ponašaju tako. Čak se Dodik nije usudio da sve ove mere koje uzvratne uradi dok je Vučić bio u Banja Luci, koji je čak odao iz Banja Luke. Tako da je Vučić u tom pogledu, sem te verbalne podrške, po meni on je prepušten sam sebi. Iz ovoga što sam do sada video, teško da će Vučić ulaziti u neki ozbiljniji konflikt sa Zapadom, posebno sada kada je potpuno precizno to ovdje kod kuće.
Gospodine Markovina, mislite li vi da je tačna ova ocjena da je ovo najveća kriza nakon rata?
Pa to je sigurno istina. Dakle, mi se suočavamo u Bosni i Hercegovini već praktično zadnjih 10 godina sigurno, a zadnjih 4-5 vrlo intenzivno sa stalnim prijetnjama raspadom, pravilo od Dodika, sa stalnom nervozom. Naravno, tu nervozu šira manje više sve nacionalne partije. Nije on tu specifičan, ali on je najopasniji zato što je stalno govorio da je država nemoguća, često je vrijeđao jedan narod i slično, a međutim, nijedan put zaista nije bilo tako da se dobar dio ljudi, evo ja sam manje više stalno ili u Sarajevu ili u Mostaru i razgovaram s ljudima, ljudi su se sad zaista iskreno prepali hoće li ponovno početi rat. Ovo jeste najveća kriza u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Ovo je nešto puno ozbiljnije i ja sam se puno više prepao kad se to dogodilo prvi dan nego što danas. Mislim, i danas se uglavnom slažem sa onim što je rekao kolega Korać, da je puno opasnije izgleda i naravno ljudi imaju taj dojam nego što mislim da će se rasplest na kraju.
Gospodine Korać, a da li je Dodik već krenuo u secesiju? Narodna skupština Republike Srpske donela je zakone kojim ne priznaje odluke suda i tužilašta Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Zar to nije prvi korak ka secesiji? Neki su to nazvali državnim udarom.
Mislim da je analitičarka, inače odlična, Tanja Topić iz Banja Luke, da je ona to potpuno ispravno nazvala pravnom secesijom, jer ona to zaista jeste. To se moglo verovatno očekivati. Veliko je pitanje šta će to dalje proizvesti. Ali ono što je bitno, postoji jedna činjenica o kojoj ljudi retko zamišljaju. Dejtonski sporazum, posle sam 95. godine, od tada do danas, dakle to je praktično 30 godina, skoro punih, nije bilo nikakvo pucanje na bilo kog stranog vojnika, nije bilo pucanja preko entitetske granice, bilo je svakakvi drugi ružni stvari, ali nije nikada do sada bilo nečega što je ličilo na oružani sukob i tako dalje. Ovo je možda moglo da se očekuje, ja ne znam šta će biti političke konsekvence. Ono što je sigurno, to je da se politički sukob unutar Bosne i Hercegovine, nažalost, produbljuje. Ja moram da kažem, ali to je vjerojatno sad za neki možda naknadni razgovor, meni nije sasvim jasno, naravno da je svima ljudima koji je stalo do Bosne i Hercegovine Dodik krajnje antipatičan, a trebao bi biti i građanin Republike Srpske zbog njegovog lopovluka koji svi tamo znaju. On nije baš previše popularan u Republici Srpskoj i on se naravno ovdje bori za sebe. To nikakve veze nema sa Republikom Srpskom, nego ima veze sa njegovom ličnom sudbinom. Kakve su faktičke posljedice ako on nastavi da predsjedava, ko će od stranaca da ga viđa? I tako Bosna produbljuje u stvari krizu, zato što se postavlja pitanje koje je suštinsko. Na šta, pre svega Sarajevo, na šta računa u odnosu na Republiku Srpsku? Evo taj mladi gradonačelnik Banja Luke, svi njegovi istupi su potpuno isti kod Dodika, ako nisu čak za nijansu nekako čak drski, ako je to uopšte moguće. Dakle, moje pitanje, ja ne vidim ni jednu jedinu političku figuru ili političku snagu, stranku, grupu građana u Republici Srpskoj koja zapravo zastupa drugačiju politiku od njega. Dakle, ne vidim ko to suštinski vodi. Ono što želim da kažem, sklonit ćemo njega, ali dobit ćemo istoga kao što je.
Gospodine Markovina, mislite li vi da je ova odluka da se ne priznaju odluke pravosudnih organa na teritoriji Republike Srpske, da je to prvi korak ka secesiji?
Naravno da jeste, ali nije prvi, nego je već drugi, treći, ali doću na to samo da se nadoveže na ovo što je rekao gospodin Kovač. Nema dvojbe, Draško Stanivuković je gradonačelnik Banja Luke, nema dvojbe da što se tiče odnosa prema 90-ima, prema ratu, prema viziji, eventualnoj viziji Bosne i Hercegovine u budućnosti, prema viziji odnosa, ne znam, sa Srbijom i tako dalje, da nema nikakve suštinske ideološke razlike između opozicije u Republici Srpskoj i Dodika. To je apsolutno istina. Međutim, ono što je također istina je da svi ti ljudi iz opozicije, što god oni retorički govorili, a govore ovo zaista kao što je rekao gospodin Korać, su kooperativni sa ljudima iz drugih partija, pa i iz Sarajeva, oko dogovora, oko budućnosti zemlje, ne znam, oko toga se ipak ide u Europsku uniju, izglasali su ove nedavno i ove zakone neke koje su se morali izglasati. Dakle, hoću da kažem, neće se Bosna i Hercegovina sigurno pomiriti u smislu viđanja prošlosti, ali ja sam potpuno uvjeren da bilo ko nije toliko bahat i ko racionalno razmišlja iz Republike Srpske, bit će sklon da ta država makar minimalno funkcionira. On minira cijelo vrijeme apsolutno sve. I sad, ovo što ste me pitali u vezi ove secesije, Schmidt je donio sve te silne odluke zbog kojih je sad ona na sudu, zato što je već nekoliko odluka o lijekovima i tako dalje, o nadležnostima Narodna skupština Republike Srpske već donijela prije godinu dana, godinu i pol, gdje napušta institucija Bosne i Hercegovine. I to ono što jeste moj neki konačni strah. Ja ne mislim da je moguć rat ni blizu u onom smislu, niti mislim da postoji ikakav kapacitet da, ne znam, se čuva entitetske linije i tako dalje. Međutim, što ako Dodik nastavi inzistirati na svemu ovome, a recimo evo, granična policija zajedništva, i on krene preuzeti granicu, ukine graničnu policiju. Dakle, on može izazvati sukob, zaista čak i oružanje ako ode do kraja u tome, mada ja ne vjerujem da on ima snage da to napravi. Ja mislim da on ostao sam, da je on potpuno izoliran, da bez obzira na njegovo prijateljstvo sa Orbanom, da je istina da Vučić ni sam, ja ne vjerujem da će Vučić doći kod kraja godine na vlasti. Dakle, da kogod čak i da dođe u Beogradu, da će vrijediti kao i za opoziciju Republike Srpske to da ti ljudi mogu ideološki biti na istoj liniji kao što su oni, ali neće biti toliko nerazumni kao što je Milorad. Odgovor na pitanje što misli Sarajevo. Sarajevo, nažalost, iz svega što ja vidim, tamo nema uopće ideju nikako što napraviti, osim da shvaća da je opozicija Republike Srpske puno normalnija i kooperativnija. I evo, stići da očito ovaj odgovor, kad su bili ti prošli izbori, ja sam potpuno uvjeren, dakle, svi znamo u Bosni i Hercegovini da je američka ambasada makla SDA iz vlasti. Dakle, i da je formila ovu vlast na razini federacije i države. Ja sam potpuno uvjeren da je ta ista ambasada dovela Dodika. On je, dakle, u ponoća i po u 15 do 1 ujutro, on je bio poražen čovjek u izravnom prenosu, dakle glasovi su govorili da on izgubio. Od jedan put se ujutro budimo, Dodik je pobjednik, glatko, međunarodna zajednica uopće ne problematizira da su ti izbori očito ukradeni i tjera de facto, jer se je moglo na razini države napraviti koaliciju bez Milorada Dodika i bez SNSD-a i tjera de facto stranke trojke iz federacije uđu u koaliciju s Dodikom. Dakle, tu je igra američke ambasade primarna koja je najviše utjecala na formiranje vlasti, vrlo čudna, ali mislim je da ga neće niko podržati u secesiji do kraja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi potezi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nakon što je osuđen na zatvor i zabranu obavljanja funkcije, mogli destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan. Sagovornici su Dragan Markovina, istoričar iz Mostara, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, ali Dodik je rekao da svi oni Srbi koji ostanu u institucijama Bosne i Hercegovine da su oni izdajnici, da oni moraju da se sele iz Republike Srpske. Znači on zaoštrava stalno.
Ma on, to je njegova retorika. On je tom drskoću svojom, on je impresionirao nažalost jedan broj ljudi tamo. Sada vidimo posljedice tog govora, on je dosta dugo na vlasti, ali... On i ranije imao te nesuvisle pretnje, on, ajde da dodam nešto iz Srbije, on je nepopularan u Srbiji, njemu se pumpa popularnost koje nema. Ne postoji ni jedno istraživanje da se on
pa
pojavio. Pa
što ga onda Vučić zove na bitinge stalno?
A zato što je on Vučiću, on je njemu taksena marka da je on nacionalista i brani Srbe gdje god žive. Ono što je suština, Dodik vrlo često kaže stvari koje poslije povuče u smislu da ih više ne pominje. Nema nikakve sumnje da se on boji za svoju sudbinu, da on se plaši isto kao i Vučić. Vučić, meni je to ipak kao psiholog upadljeno, on uvijek govori da će da izgubi život ako se iđe, to je strašno. Ali malo počinje Dodik da liči na to, eto sad ima i realno da kaže ako ja padnem s vlasti, ne isključuje da odem u zatvor ili da mu neko iz opozicije u Republici Srpskoj kaže e pa šta da radim, osuđen si, snosi sam posljedica onog što si radio. Tako da je sada on se pridružio Vučiću u tome da je njihova politička borba postala borba za njihovu ličnu slobodu. Ali ja bih samo dodao da je Dodik ojačan i podrškom koji ima kod Milanovića, predsjednika Hrvatske, upravo izabrano i to jako ubedljivo. On je opet rekao da misli da to ne treba raditi i tako dalje. Tako da Dodik, po mom mišljenju, ima verbalnu podršku iz Srbije, ali suštinsku podršku ima u jednom delu Hrvatske, pre svega od predsjednika Republike Hrvatske.
Gospodine Markovina, evo pošto je gospodin Korać pomenuo Zorana Milanovića. Zoran Milanović je zaista izjavio da je suđenje Dodiku pokušaj da se demokratski izabrani predstavnik srpskog naroda izbaci iz političkog života zato što nije poslušao naredbu kolonijalnog upravitelja, misleći naravno na visokog predstavnika Kristijana Šmita. E zašto Milanović i u ovoj situaciji tako čvrsto staje za Dodika?
Milanović je uvjeren u to što govori. Ja vas uvjeravam da je on izvorni Tuđmanovac, da on vjeruje Putinu, on to misli. On je na istoj liniji suverenističkoj i nacionalističkoj kao i Dodik. Problem je što vi imate predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dragana Čovića, koji isto to misli i ne pušta Dodika nizvodu ni u jednim okolnosti. Još sam htio nadopuniti ovo što ste vi pitali, da su Srbi izdajnici ako ostanu zajedničkim institucijama i slično. Republika Srpska je pred bankrotom. To znaju svi. Ona u mnogome živi od novaca federacije. Desetine hiljada ljudi, recimo iz istočnog Sarajeva, rade u Sarajevu. I sad vi ćete ti ljudima uzeti hljeb. Na to neće pristati, tako da vam kažem, Republika Srpska nema tih novaca da odjedan put zaposli na svoj proračun sve te ljude. To je jednostavno realno neizvedi.
Gospodine Korać, Dodik je i ranije najavljivao secesiju pa je nikad nije ostvario. A sada je, izgleda, ipak krenuo u secesiju. Mislite li da on ima razrađen plan secesije?
Aj, nemojte, ajde da budem ozbiljni. Nema on plan ni o čem. On ima samo plan da se ugradi u svaki posao u Republici Srpskoj i to se i u Beogradu zna, nije to nikakva tajna. Često na društvenim mrežama vidite i tu njegovu vilu na Dedinju Senjaku. On je uvijek biznisom se bavio, njega je pare interesuje biznis. On nema nikakav plan ničega, on spasava ovdje svoju kožu. i to naravno nije prvi put i neće biti posljednji put u istoriji, da neko izjednači svoju sudbinu sa sudbinom prostora gdje on politički je izabran. Dakle, on je ovdje izjednačio te dve stvari i to je podvala koju mu ne treba dozvoliti. Moje mišljenje da on ovdje pokušava da poveća stepen pretnje, ne bi li dobio neku podršku, sumnjam iz Srbije, ali čak s polja. On vuče trenutno nasumične poteze jer se on boji. Ja ne vidim sistem, ali tačno je da generalni sistem postoji, da on hoće eto da se pripoji Srbiji koja, kao što znamo, nikada u istoriji nije bila s one druge strane Drine i ja nisam siguran da to iko želi u Srbiji. Nije to neki veliki cilj. Srbi su više okrenuti Kosovu, koje je naravno trajno izgubljeno. Pre svega 2 miliona Albanaca ne želi živjeti u Srbiji i to je tačka na ceo taj problem. Tako da on nema neku veliku podršku, svakako nema ni od Vučića da ide u rat i to će biti ovo što sad radi. E, jeste posljedica da će Bosna i Hercegovina biti još disfunkcionalnija kao država, iako je već disfunkcionalna. Inače, kolega Markovina, koliko ja znam, o tome se mnogo ne priča, Srbija u velikoj meri popunjava budžet Republike Srpske, pre svega da bi on mogao isplaćivati penzije ovim njegovim borcima. Jer to je za njega donja granica. Ako oni ostanu bez ikakvog novca, onda bi on imao ozbiljne političke probleme tamo. Znači, još jednom, on čuva sebe, on hoće da uvuče što više može spoljnih faktora u to, uključujući Srbiju, misli da mu to do sad nije uspjelo. I on faktički, to je moja ovako neka konačna ocena njegovog trenutnog stanja, on je u suštini sve izolovaniji. Može da se dogodi da opozicija iskoristi ovaj trenutak da ga šutne da bi ona došla na vlast.
Gospodine Markovina, mislite li vi da Dodik ovog puta ima razrađen sistem kako da sprovede secesiju?
On nema, ja se tu slažem s gospodinom Koračem. On može ove odluke donijeti, neka sve traje ovako na statusu quo neko vrijeme. Raspisat će se sljedeći regularni izbori kada bude. Njemu Centralna izborna komisija neće dati da se kandiduje. I šta ćemo onda? Naprosto ne može biti kandidat.
On će napraviti svoju izbornu komisiju, svoju centralnu izbornu komisiju.
A ne može, centralna je, ne može je napraviti. On bi morao dobiti podršku svih stranaka iz Republike Srpske da ne sudjeluju na izborima koje će biti vođene od Centralne izborne komisije u Sarajevu. Ja ne vidim da će se to dogoditi. Najgore što vidim da se može dogoditi jeste da ide u smjeru nekakvog Cipra ili Kipra, kako vam draže, da postoji formalno Bosna i Hercegovina, niko živ neće priznati nikakvu secesiju Republike Srpske, ali da ona de facto nastavi funkcionirati kao dvije države u jednu. Međutim, iskreno, prekjučer sam bio puno zabrinutiji nego što sam danas. Dodik nema nikakav realan plan, on sad nasumice lupa na sve strane i pokušava nešto proizvesti, ali ne vjerujem u to. Morao bi nekakvom oružanom silom, da li policijom Republike Srpske, naprosto izaći kompletno iz ustavnog uređenja, iz izbora, iz granične policije, iz platnog prometa, iz bilo čega u Bosni i Hercegovini. Ja ne vidim da on to u stanju napraviti. Niti vidim da je raspoloženje naroda u Republici Srpskoj takvo da želi oružani sukob. Ja u to zaista ne vjerujem, kako god ti ljudi bili nacionalisti ovakvi ili onakvi, ne vjerujem da su oni na to spremni.
A gospodina Markovina, mislite li vi da Dodik ima podršku Vučića? Jer Vučiću u ovom trenutku odgovara ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini zbog toga što ima proteste studentske koji ugrožavaju njegovu vlast i on se sad pojavlja kao spasitelj crkva.
Vi ste tu potpuno u pravu, s tim da evo ja ću tu prepustiti gospodinu Koraću koji sigurno zna bolje situaciju od mene, ali ja sam vam uvjeren da kraj ove kalendarske godine Vučić neće dočekati na vlasti. On je čak u goroj situaciji nego Milorad Dodik i ja ne vidim da on ovo može preživjeti. On jednostavno ostao bez legitimiteta u Srbiji i stvari se ne mogu vratiti na ono stanje prije 1. novembra. Nema šanse da se mogu vratiti na to. I jasno je da on više nema legitimitet, može on sad to silovati, ostati, svađati studente. Ovi ljudi koji demonstriraju, šta god da se desi u Republici Srpskoj, njih naprosto to ne zanima. Ja mislim da on više ne može niti na taj način skrenuti pažnju sa ovoga što se događa u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi potezi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nakon što je osuđen na zatvor i zabranu obavljanja funkcije, mogli destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Markovina, istoričar iz Mostara. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, mislite li vi ovo što sam pitao gospodina Markovinu, da ovo sada odgovara Vučiću da skrene pažnju sa studentskih protesta, a da se on sad predstavi kao veliki branilac Srpstva i Republike Srpske kroz način na koji brani Dodika?
Ne, obratno. Ja mislim da mu je to dodatni problem. Vučić ima ogromne probleme u Srbiji. On nema nikakve mogućnosti u ovom trenutku da ih raširi, da ih ublaži. Naprotiv, oni pucaju u svakom trenutku odjednom na nekom mestu koje su neočekivane za sve nas, a kamoli njega. Ovo njemu praktično samo stvara dodatni problem, jer se on naravno plaši da Dodik ne uradi nešto na što će reagovati Zapad. Ta vera u Trumpa, to oni neka okaše što kod nas kažu mačku o rep. Trump očigledno nije uopšte zainteresovan za Evropu. Sad će u toj Evropi gde sedi Dodik za koji ne mari Trump, da će on sada se brinuti o to kako izgleda Republika Srpska koja ima 800-900, ne znam, 1000 ljudi u ovom trenutku, to je za Trumpa smijurije. Dakle, neće imati Dodik nikakvu podršku, a što tiče Orbana, to isto tako mačku o rep. Znači, još jednom da ponovim moj odgovor na vaše pitanje. Mislim da Vučić ovo uopšte ne odgovara, da on bije bitku da ostane što duže na vlasti u Beogradu i na to je koncentrisan. On je pobegao iz Banja Luke i rekao je, to su preneli svi mediji, mirno, mirno, ne treba ništa nasilno, treba biti strpljiv i miran. To je sve suprot onog što bi Dodik hteo da podgrejava jednu histeriju, da ako nema njega, propada cela Bosna i Kamoli Republika Srpska, cela Bosna i Hercegovina, ako ne i ceo Balkan. Jedini koga je podržao, i to vrlo jako, je Rusija. Dakle, to je fascinantno. Zato što je on najpouzdaniji deo, ako mogu da kažem, njihov u ovom regionu. Nije ni Srbija, oni ne vole Vučića. Evo, sada mu ne pomažu oko Nisa. I oni se drže Dodika. Tako da je paradoksalno glavni oslonac Dodiku je zapravo Putin. Ali Putin je daleko, a ima i on neki svojih tegoba. On je u ovom trenutku po meni, ako ne računam saopštenje Ruskog ministarstva spoljnih poslova, on je u stvari potpuno izolovan. Nema nekih jakih reakcija u Srbiji uopšte.
Gospodin Markovina, ali ako bi Dodik, pošto je njegova lična sudbina u pitanju, ako bi on sad krenuo do kraja, ako bi išao i na neke incidente, da li bi se EUFOR umešao s obzirom da je na čelu EUFOR-a mađarski general, a znamo da je Orban, premijer Mađarske, na Dodikovoj strani i da je rekao da je ova presuda Dodiku lov na veštice?
Mislim da je presuda tako pametno srošena da je potreba za intervencijom EUFOR-a gotovo beznačajna. On je dobio minimalnu zatvorsku kaznu koju može otkupiti. Dakle, nema potrebe da ga se hapsi. On će vrlo vjerojatno u krajnjoj liniji platiti tu kaznu i neće ići u zatvor. Njemu je ključni problem ovih 6 godina zabrane obavljanja bilo kakvih javnih funkcija, jer onda on gubi realnu svoju političku moć. I tu ne treba EUFOR. Ja mislim da će se stvar riješiti kad se raspišu sljedeći izbori, on dobije zabranu kandidiranja, to je to. Dakle, on može sada, zaista može krenuti na graničnu policiju da preuzme, može izbaciti SIP-u, ali to sve je vrlo riskantno i to će voditi u neki ozbiljan obračun, možda i oružanim snagama, ne znam, Bosne i Hercegovine, SIP-a, iz graničnom policiju. Dakle, ja ne vidim da je on spreman na taj put. Jer ako to napravi, to me jako posjeća na situaciju aktualnu u Srbiji. Dakle, mi imamo svu iluziju koja je bila očito validna do prije par mjeseci i ta iluzija održavala Vučića da on može sad poslati policiju i vojsku na studente. Ne može, u času kad to napravi, on je gotov. Isto tako, ja sam uvjeren ako Dodik krene do kraja, da je gotov, da on ne može dobiti podršku nikoga. I on može izazvati ozbiljne incidente, ali ne vidim da, ne znam, da godinu dana, dvije, da će Republika Srpska de facto biti samostalna država, da ja to apsolutno ne vidim.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi EUFOR reagovao ako bi Dodik izazvao oružane incidente?
To su, iskreno govoreći, hipotetska pitanja. Prvo, zavisi kakvi incidenti, gde je, u kom obimu, da li je bilo mrtvih, nije bilo mrtvih, koliko je bilo mrtvih. Znači, da, može, ali ne verujem da je Dodik kalibar, da će on ići u neke sukobe. Ovdje je suštinski jedna kukavica. Naravno, ja ne mogu da isključim. Niko normalan na Balkanu ne može isključiti i mogućnost oružanog sukoba. Ali ja se slažem sa kolegom Markovinom, ona je jako mala. Svaki incident će se obiti njemu u glavu. Već mu se obilo ovaj bezobrazluk, pa je na kraju Schmidt reagovao. Tako da ja vidim nastavak agonije koja se malo zaoštrava. Ono što je jako loše iz ove priče, to je da kriza unutar Bosne zapravo se produbljuje, a bez trenutno nade da bi ipak mogla Bosna kao država da postane funkcionalni?
Gospodine Markovina, poseban problem je za secesiju distrikt Brčko, koji dijeli Republiku Srpsku na dva dijela. Mislim da to faktički onemogućuje secesiju.
Ako biste vi slušali izjave političara iz Sarajeva, već od kad je on počeo pretiti još prije nego je ovdje završio na osuđeničkoj klupi, odnosno optuženičkoj, kad je ovo sve krenulo, i Denis Bećirović i Željko Komšić i svi ostali iz Sarajeva su uvijek zahtijevali od Deufora da uđe u Brčko. Činjenica jeste da je Republika Srpska i njene granice entitetske, da je jednostavno neodrživo bilo kakvo ratova. U času ako se prekine, a lako ga je prekinut koridor između Banja Luke i Srbije i ostatka Republike Srpske, to je strateški neodrživ položaj. Ali ja mislim da se to ništa neće dogoditi i slažem se s gospodinom Koraćem oko činjenice da se unutar Bosne i Hercegovine nismo dogovorili kakvu zapravo želimo budućnost. Mada ja mislim da ako se Milorada Dodika personalno riješi, dakle ako se on izbaci iz politike, što će se očito dogoditi, i ako se riješi Dragana Čovića, da će neka koalicija opozicionih stranaka iz Republike Srpske, kogod bude u Sarajevu, da li ova trojka ili SDA i HDZ, da će naći zajedničku platformu i prestati minirati put prema Europskoj uniji.
I na kraju, u zaključku, gospodine Korać, mislite li vi da će se ipak ovi potezi Milorada Dodika, koji zaista sad djeluju jako prijeteće, da će se na kraju pokazati kao prazna puška?
Oni su se i do sada pokazali kao prazna puška. On je što šta pretio pa nije realizovao. Naravno, pretnje uvijek treba shvatiti ozbiljno u policiji, ja nisam nimalo sklon da ih podcenjujem, ali on se pokazao do sada da ili nesposobnim ili da nema hrabrosti da ide do kraja. On je tip političara koji reaguje panično, reaguje tako da zadovolji, ako mogu tako kažem, najgore želje dela svog biračkog tela. To što oni viče da bi volili da su u Srbiji, da su deo Srbije i tako dalje, od toga neće biti ništa, jer to pokreće pitanje granica. Ceo region je nesiguran i u tom smislu Dodik ne odudara. Ali on je trenutno najviše osporio Bosnu i Hercegovinu kao državu, bez po meni moći da je podeli i da on dobije ono što on tvrdi da hoće, a zna da neće dobiti nezavisnu državu Republiku Srpsku, koju bi on, kako misli, na referendumu pripojio Srbiju. I samo s tim završavam. Nisam primetio da je Vučić imao referendum u Srbiji o pripajanju Republike Srpske. Nikad to njemu na pamet nije palo da raspiše, iako on zna svašta da priča, zato što je vrlo dobro znao kakve će biti reakcije i ovako razjedinjene Evrope i razjedinjenog Zapada po Trumpu.
Gospodine Markovina, mislite li vi da će se ovi potezi Milorada Dodika i ove prijetnje na kraju pokazati kao pucanje iz prazne puške?
Pa mislim da da. Prije dva dana, kažem, sam zaista nisam bio siguran kad se to sve događalo. Trebalo ipak sačekati ide dan, dva, u kojem će to smjeru ići. Mislim da pozicija već daje naznake da neće sudjelovati u tom samoubilačkom činu, koji bi zaista onda doveo u pitanje Republiku Srpsku kao takvu. Mislim da ga ni građani koji dobar dio radi u državnim institucijama ne bi podržao. Tako da on može ići ovako ići koliko god može iscrpljivati na ovaj ili onaj način prijetnjama, odlukama skupštine i tako dalje. Međutim, u krajnjoj liniji, rekao sam, zadnji rok je kad budu raspisani sljedeći izbori, a izborna komisija kaže ti se ne možeš kandidirati. On na to ne može imati odgovor. Znači, morala bi cijela politika Republike Srpske reći nećemo ni mi na izbore i bojkotirati izbore, a koliko vam se to čini realno.
Hvala, gospodine Markovina.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Markovina, istoričar iz Mostara, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.